Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal vi snakke om det å drive sin egen business, enten det på siden eller som fulltidsjobb. Hvor mye koster tiden din, og hva skal du ta betalt for talentet ditt? Hvorfor betyr ikke høye honorarer nødvendigvis at du blir steinrik? Og hvordan påvirker det å drive en uforutsigbar, eller i alle fall ujevn inntektsmessig, jobb privatøkonomien? Jeg så heldig å ha fått med meg Hanna von Bergen. Du driver podcasten Frilanslivet sammen med din kollega. Velkommen hit.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Og siden du snakker om frilansliv i podcast, så du kanskje frilanser også da?
Yes, det jeg, vet du.
Hva betyr det begrepet?
Ja, det jo litt forvirrende, fordi det brukes litt forskjellig. Eller, hva skal man si, NAV kanskje forholder seg til det litt mer rigid enn jeg og andre kanskje gjør sånn til hverdag. For det å frilanse betyr jo å jobbe for seg selv, drive for seg selv, og det mange måter å frilanse på. Du kan ha et enkeltpersonsforetak, du kan også ha et AS og være lønnet i det AS-et, eller du kan motta ansatt lønn, men da fra veldig mange ulike oppdragsgivere. Mens NAV sier jo at du en frilanser når du kun mottar ansatt lønn fra ulike oppdragsgivere, og så du en selvstendig næringsdrivende når du har et eget firma og fakturerer for inntekten din. Så, men jeg pleier å bare si at alle som jobber for seg selv velkomne inn i frilansbegrepet.
Og jeg tenker gjerne på sånne ting innen kultur, men frilansing kan egentlig være hva som helst da.
Ja, absolutt. Min tvillingbror fysioterapeut, og han har sitt eget firma, men fast på en plass. Og sånn sett så jo han da en selvstendig næringsdrivende, sånn, når man ser på arbeidsformen, for han har sitt eget firma. Men det jo veldig utbredt i kulturbransjen. Så jeg og da min kollega Kristina Skreiberg, som driver Frilanslivet, podcasten, vi har også kurs og skal lage håndbok og skje masse gøy. Vi fokuserer på de som frilanser innenfor kultur, for det veldig utbredt i kulturbransjen.
Ikke sant. Og privat, jeg skal snakke med deg om privatøkonomien senere, så nå lurer jeg mer på hvor du bor, har du hund, liker du å gå på ski, hvem du?
Ja, jeg har da blitt mamma, det jo en, det, hva skal man si, opptar hele livet om dagen. Så akkurat nå så jeg primært mamma og litt frilanser på 50% før hun får barnehageplass. Og akkurat kommet tilbake fra foreldrepermisjon, så hun nå nesten 11 måneder. Så jeg begynte for noen måneder siden å jobbe 50%. Så til alle dere lyttere, hvis jeg fumler litt med ord, at hjernen må tenke, det går litt sånn tregt, så det en litt sånn søvnmangel hjerne som på besøk i dag. Men med et tema som jeg synes veldig spennende, så det veldig hyggelig å prate om det.
Men akkurat det med å få barn jo veldig relevant egentlig for dette med frilans og drive for seg selv. Hvordan tørte du å få barn når du driver din egen business?
Altså, jeg tror for nå har jeg frilanset ganske mange år. Det begynner vel nesten å nærme seg 10 år. Og men helt i starten så hadde det vært skikkelig problematisk, fordi min bakgrunn egentlig at jeg elsket å jobbe, jobbet hele tiden, men gjorde også veldig mange prosjekter som ga meg mye glede, læring, nettverk, men veldig lite penger. Og så kom det til et tidspunkt hvor jeg egentlig måtte ta litt grep, hvor jeg satt og så, ok, jeg jobber hele tiden, arbeid og fritid, det bare flyter sammen. Hvor det går feil? Og så måtte jeg begynne å rydde litt i det, hvilken type oppdrag, hvordan forholder jeg meg til penger, ta bedre betalt. Så nå, når jeg ble gravid, da har jeg hatt en ganske stabil økonomi, men måtte faktisk lage et aksjeselskap, eller måtte, fordi jeg havnet litt sånn ugunstig ut med regler for foreldrepermisjon. De skulle liksom se 4 år tilbake på firmainntekten, hvis jeg hadde hatt et enkeltpersonsforetak.
Ja, som du hadde frem til nå.
Yes, så jeg ganske nylig da blitt fast ansatt i mitt eget AS.
Mm. For når man jobber for seg selv, så har man jo ikke noe annet valg enn å tenke på penger. Kan du fortelle litt hvordan det har vært for deg fra starten? Eller, du hadde aldri fast, trygg jobb noen gang. Du har vært en freelancer fra du ble født.
Helt fra barnsben. Nei, men jeg alltid elsker å drive med kulturprosjekter. Altså, så litt om min bakgrunn, så folk vet kanskje litt hvem jeg er, hvis du ikke en lytter av Frilanslivet-podcasten. Så jeg både jobbet utøvende med musikk, spilt musikk en del år, men så har jeg også jobbet mye med kulturprosjekter. Og jeg har gått en skole som heter Kaospilotene i Danmark, som liksom prosjektlederutdannelse. Tatt en master i entreprenørskap og innovasjon. Så det å ta noe fra idé, og lage noe, lage et prosjekt, det har jeg alltid syntes vært veldig spennende. Og jeg har jobbet for masse ulike festivaler, filmfestivaler, musikkfestival, gjort egne, driver med et stort kunst- og kulturmarked, som heter Oslo Supermarked. Så ganske bredt innenfor kultursektoren. Og litt som jeg var inne på, så har jeg egentlig liksom før bare kastet meg ut i det, sånn parallelt med studier, så begynte jeg kanskje, da har jeg spilt en konsert, eller gjorde et lite prosjekt hvor vi skulle lage en utstilling, eller jeg var frivillig i en festival, og så, hva skal man si, så ballet det på seg, og så ble det bare mer og mer. Og så har jeg i løpet av den perioden ofte hatt en kaféjobb i de første årene, eller jobbet som vertskap med arrangementer, og en periode så var jeg også deltidsansatt som bookingansvarlig med kultureventer. Så jeg har ofte gjort noe som man heter kombinasjonsinntekt, som vil si at man litt av det, man får litt lønn, man fakturerer litt, man litt freelancer, litt selvstendig næringsdrivende, litt ansatt. Mm.
Husker du ditt første sånn freelance-oppdrag hvor du skrev en faktura? Eller hvordan visste du i starten hva skal det koste å ha Hanna med på det prosjektet her?
Ja, herregud, det det absolutt vanskeligste å vite som freelancer. Fordi i motsetning til når du ansatt og kanskje går i en lønnsforhandling når du får en ansettelse, som kanskje da forhåpentligvis skal vare veldig mange år, så har du jo den runden i starten. Men som freelancer så blir du jo litt avhengig av lengden på prosjekter og enkeltoppdrag, så kan du havne i det. Jeg vet ikke, alt fra liksom 10 til 50 til 100 ganger i løpet av året, hvor noen spør, hva skal du ha? Og hvis du gjør en type jobb, så det kanskje lettere enn som meg, når jeg gjør masse ulike ting i masse ulike bransjer innenfor kultursektoren.
Ja, for hvis du drev med konserter, så vet du hva du tar for en konsert, på en måte etter hvert.
Ja, litt. Mm. Men der også avhenger det jo ofte av hvem oppdragsgiver, hvor stor konserten, hvor mange det for, det med masse bandmedlemmer, det en sang på en konferanse, eller det en timespilling på en pub. Så jeg husker i starten, når jeg drev med musikk, så var jo det sånn, fingrene i været. Og jeg har en historie rundt det som fin å nevne. Fordi nettopp det her var jo veldig vanskelig. Jeg husker jeg ble ringt opp, så jeg spørte sånn, å, kan du spille en konsert på dette arrangementet her? Og så sa jeg, å ja, kjempespennende. Og så tenkte jeg sånn, herregud, hva skal jeg ta betalt? Ok, jeg sier 2000. Og det var ikke basert på noe spesielt. Jeg tror jeg bare tenkte sånn, ok, det sikkert sånn ok å spørre om, men ikke for mye, men ikke for lite heller. Og så husker jeg at personen på telefonen sa, nei, det går ikke. Det har vi ikke mulighet til. Og så fikk jeg sånn, shit, har jeg spurt om alt for, var 2000 alt for mye? Eller, det her var veldig mange år tilbake. Jeg hadde ingen referansepunkt. Og så svarte denne personen, nei, det går ikke, men vi kan tilby 6000.
Og så tenkte jeg sånn, det var jo mer.
Ja, og så tenkte jeg sånn, ok, jeg tror kanskje han bare trodde jeg sa 12. Eller noe, altså at han hørte feil. Sånn at kanskje jeg mumlet litt.
Så du tror ikke at han skulle være snill og vise deg sånn, at du priser deg alt for lavt, jeg skal vise deg et utgangspunkt her?
Nei, det har jeg i hvert fall aldri opplevd at noen har gjort. Så jeg tror det var mer sannsynlig at han sa, for han sa egentlig bare sånn, nei, det kan vi ikke, men vi kan tilby 6000. Sånn at da ble det jo tre ganger så mye enn det jeg egentlig hadde spurt om. Og det viser litt at da lærte jeg meg, shit, jeg kan jo gønne på veldig mye mer enn det jeg trodde.
Ja, for da sa du aldri 2000 igjen til noen.
Nei, da begynte jeg å si 6000. Og så jobber man seg oppover. Så jeg tenker litt til dere som lytter, som er litt sånn nysgjerrig på det å frilanse, eller ta små oppdrag, så er det jo noe med å begynne litt på et nivå som man også er komfortabel med. For det handler jo litt om hvor mye erfaring har du, hvor lenge har du holdt
det
på.
Det tenker jeg også. Er det her første konserten? Med å, ja. Når jeg begynte å holde foredrag, så var jeg sånn, jeg vet at den prisen jeg tar nå er litt lav, men da gjør det også at de har kanskje ikke superhøye forventninger, så jeg slipper å være kjempenervøs. For hvis jeg hadde begynt med en kjempehøy pris, så måtte det jo være knallbra, liksom ingen nøling. Og så bygge seg heller opp da. Litt mer hver gang, helt til de begynner å si nei.
Ja, og hvis de sier nei, så er det jo ofte ikke at de sier nei, ha det. Da sier du nei, men vi kan tilby det her. Eller de sier nei, og så kommer du med et annet forslag. Eller... Og noen ganger kan man justere andre ting enn prisen. Noen ganger kan man justere lengden, eller måten man gjør noe på, eller på en måte rammene. Så det synes jeg også er en god læring som freelancer, at det ikke alltid prisen som justeres. Eller hvis prisen justeres, så kan man også kanskje nedjustere rammene, sånn at det koster en mindre da, i tid, eller energi, eller kostnad, eller hva det nå skal være.
Men er det sånn, i de frilansjobbene du har hatt, snakker man med hverandre om pris på jobb? Liksom, hvor mye fakturerte du for denne festivalen? Eller er penger litt sånn hemmelig?
Ah, det tror jeg er veldig individuelt, hvor komfortabel man er det. Altså, både jeg og Kristina er jo veldig tilhengere av å snakke om det, og snakke høyt om penger. Nå er det jo en viss sånn konfidensielt, altså konfidens, hva heter det?
At det skal være hemmelig?
Ja, yes. Det skal være konfidensielt. Så du kan ikke alltid si jeg fikk det her for det her oppdraget fra den kunden.
Skjønner.
Men jeg lærte utrolig mye av å prate med andre. Og si, hva pleier du å ta når du spiller konsert? Hva pleier du å ta når du har et foredrag? Når du gjør det her type prosjektet? Hva tar du i timen? Hvordan tenker du på dagshonorar? Og jo mer man snakker med andre, jo lettere er det å få en slags sånn realitetsorientering. Om du ligger veldig lavt, veldig høyt. Hvordan har du... Ja, man må jo begynne å lære seg om tema for å vite hva man skal ta. Og der er et tips også. Om du frilanser innenfor et yrke, men i kultursektoren da har man jo masse ulike fagorganisasjoner. Man har for eksempel Norsk Journalistlag, man har Creo. Man kan sjekke ut ulike fagorganisasjoner og hva de satsene de anbefaler er. Hva er en minste sats? Og der står det ofte for ulike typer oppdrag, eller forfatter, sentrumssatser. Og da begynner man å få en viss sånn, ok, det her er det de går ut med. Da kan man kanskje referere til det når man er i en forhandling. Sånn at, og der er det ofte sånn, kanskje dagshonorar på rundt 5000 kroner. Og hvis du er ansatt nå, så tenker du, what? 5000 kroner? Hæ? Skal du ha det for en dag? Så kan det høres kjempemye ut. Men det er det ikke nødvendigvis.
Nej, och det må vi snakka lite mer om, för det upplever jag själv, för då kan det ju vara snack om timme, så jag håller föredrag i en timme då och tjänar 30 000, så hörs det när du får hela månadslönen din på att jobba en timme.
Tänkte 37,5 timme med föredrag i uken.
Ja, för det är ju det. En ting är ju att jag kunde ju inte haft en uke full av föredrag, det är ju max. Max 10 då, hvis jag hade haft något på dagtid och kvällstid, men för min del är det ju kanske mer som par i månaden. Och vilka andra ting är det man tänker på när man lägger in den prisen?
Ja, det är otroligt mycket som egentligen ligger bak en pris. Så hvis du ska prisa dig så är det väldigt många ting att ta hänsyn till. En ting är ja, hur ofta kan du göra det här uppdraget? Hvis du håller föredrag, hur lätt är det att få tillbud? Hur mycket måste du förbereda dig? Kan du hur många gånger kan du ha det? Och så liksom personligt vad kostar det dig? För det kan ju gå till att du den dagen inte orkar och göra väldigt mycket annat än ha det föredraget.
Eller man måste resa och övernatta så du egentligen brukar 2 dagar yes. plus 2 dagar förberedelse eller 4 dagar förberedelse.
Ja, så kan det ta väldigt mycket tid. Det kan ju också hända att det på något sätt är det föredragets innehåll är ju något du har brukt väldigt lång tid på att upparbeta det. Samma när du spelar en konsert eller gör något utövande så är det ju väldigt väldigt många timmar som ligger bak
med övningar
den på något sätt prestationen. Och då kan du inte bara se på sån hur lång tid tar detta mig. Och du måste också se på i varje fall när du frilanser hur mycket av tiden din är fakturerbar.
Vad menar du med det?
Då menar jag att väldigt mycket av tiden när du är ansatt också kanske går med till ting som inte nödvändigtvis ger en direkt intäkt. Och som frilanser så måste du göra ditt eget regnskap, du måste marknadsföra dig, du måste ta möter med uppdragsgivare. Du måste driva med förberedelse, väldigt mycket runt det som ger dig en intäkt. Mm. Så kanske föredraget på den ene timmen där kommer intäkten. Men runt det så består liksom ditt frilansliv av väldigt många olika uppgifter som inte ger en intäkt.
Ja.
Ingen ger dig pengar för att sitta och göra din näringsuppgave eller sitta och lägga ut Instagram-poster eller sända mailer till städer du kan ha föredrag.
Eller boka flygbiljetter, välja hotell. Bara. Ja.
Och så tänker jag, så det är en ting som man kan se på liksom det, i ditt inre frilansliv och vad det kostar energimässigt, tidsmässigt, kompetens, hur mycket har du, hur länge har du frilansat? Såklart, hvis du, och hur eftertraktad är du? Det också spelar ju in. Alltså, ett band kan ju få alltså, en miljon för att spela en konsert, men ett annat kanske nästan måste betala för att spela konsert och ta pengar i dörra, helt avhängigt av hur stor är du, hur många fans har du.
Ja.
Och vem är uppdragsgivaren? Är det här en egnomsmägler eller är det en liksom boligkonferens eller är det en frivillig organisation som spör om du kan delta på ett gratis arrangemang eller intäkt för en god sak. Alltså så otroligt många ting spelar in på prisen din. Men mitt tips är att prova allikevel finna en slags ja, lite sån se på vad gör du av aktivitet och hvordan önskar du att prisa dig och så kanske du kan justera det lite avhängigt av kunden eller ge rabatt att du säger vanligtvis tar jag det här vanligtvis tar jag 10 000 för detta uppdraget men utifrån det och det och det så kan du får det för 5. Alltså så att man vet lite var önskar du ligga
ja.
Och rätt och slett ta en skicklig runde på research med andra fagorganisationer. Läs det upp, snacka med andra så ja. Att du inte bara skyter i blinde.
Och så är det ju sån igen till den när man snackar med andra som har sin fasta lön, allt det de inte tränger att tänka på då med pension och vilka ting är det där som man också må räkna in i det honoraret sitt?
Ja, här tänker jag att vart som du frilanser, och visst det här blir någon du gör mer än kanske en sidintäkt, för då tror jag att det är så viktigt att tänka på de tingene. Men ju mer detta här ska bli din på något sätt fulltidsjobb då, ju viktigare är det också att tänka vad är den fastansatt får som inte du får som frilanser. Och det här var jag inte bevisst på i det hela tatt, men så börjar man ju säga sån ah okej, okay, där kom sommerferien ja. Jag har ju tänkt att jobba alla månader i året, alla uker i året. Men hvis du inte har spart och pengar till ferie, så har du ju ingen lön den måneden.
Og det vet jeg du opptatt av, for du sendte meg en melding på Instagram for flere år siden, når jeg delte sånn, det her har jeg tjent denne måneden. Så sender du sånn, hvor mye pensjon har du spart denne måneden? Har du satt av til feriepenger? Setter du av 10,2% til feriepenger?
Ja, fordi
jeg tenker, veldig viktig.
Ja, og jeg tenker at når du deler dine tall, så er det fort gjort å sammenligne det med sine egne tall, men kanskje sine egne tall er en ansatt lønn, da. Og da blir det veldig feil, fordi du må jo stå for veldig mye annet enn det en fast ansatt må. Og bare for å gå sånn veldig kjapt gjennom det, så er det jo en, jeg som har et AS, jeg betaler 14% arbeidsgiveravgift, bare for å gi ut lønn. Mm. Og vanligvis så får du 10,2 eller 12% feriepenger fra, altså hvis du er ansatt, så får du jo en lønn hver måned selv om du har ferie.
Ja.
På sommeren eller litt i jul. Og de fleste, du er pliktig til å sette av 2% pensjon hvis du har en ansatt. De fleste kanskje får mer enn det, kanskje får 4, kanskje får 6%. Og i tillegg så får du jo lønn når du er syk. Og kanskje du drar på kurs, kanskje du har utstyr gjennom jobben, kanskje du har telefon, kanskje du har data, hva enn, en kontorplass.
Til og med forsikringer, aviser, ja, det kan være masse.
Alt mulig. Alt det her må du jo selv bake inn i din pris. Fordi hvis du tjener dårlig da, og ikke har råd med alt det her, så er jo egentlig resultatet at ingen sparer pensjon til deg. Du får jo fra folketrygden, men du på en måte, de fleste er jo avhengige av også å få fra arbeidsgiveren sin eller spare selv. Ja, du kan ikke ta deg ferie. Hvis du blir syk, så er det kanskje krise, for du har ikke penger. Og da hvis du har boliglån, hvis du får barn, altså, så jo mer etablert du blir i livet, og jo lenger du frilanser, jo viktigere er det å også begynne å se på om din frilansøkonomi klarer å dekke de her tingene. Og Creo, som da er på en måte kultursektorens største fagorganisasjon, de anbefaler et tillegg på 36,8% når du fakturerer, sammenlignet med når du får ansatt lønn.
Ok, så hvis jeg hadde vært ansatt i en bedrift, og det oppdraget hadde kostet 10 000, nå som jeg skal gjøre det som freelancer, så må jeg fakturere 10 000 pluss
36,8%. Så nesten 40% mer da.
For å dekke alle disse til...
Bare fordi du fakturerer for det, på grunn av selskapsformen.
Ja.
Så kan det hende at noen freelancer har jo større kostnader i firmaet sitt, kanskje har veldig dyrt utstyr. Så der må du også se litt på... hvordan du selv frilanser. Så det er mange ting egentlig å tenke på i forhold til det. Jeg synes det er en interessant øvelse å sammenligne seg med en fast ansatt, fordi da begynner man å se virkelig. Da får man litt sånn aha-opplevelse av ja, hvor stor forskjell det faktisk er.
Og du kan ikke fakturere 2000 kroner for en konsert. Det kommer ikke til å...
Nei.
Nei.
Og bare som nevne da som et eksempel, for det... Jeg er jo litt nørdete av meg. Jeg synes det er gøy med det her. Og da har jeg sett på at medianinntekten i 2022 i Norge,
ja,
det, men medianinntekt vil egentlig si et gjennomsnitt, men man har kuttet toppen og bunnen, ja, for å få et enda mer riktig bilde av hva som er snittet. Så medianinntekten i Norge i 2022 var på 572 000.
Ja.
Sikkert mange som tjener veldig mye mindre, noen tjener mye mer, men sånn, generelt så er det snittet.
Mange som ligger rundt der, ja.
Og hvis man da skal legge på 36,8% da, som Creo anbefaler, så er det, må du som freelancer ha 782 500 kroner for å få samme lønn.
Inntekt som person, ja. Så ja, du må jo fakturere ja, for over 700 000 i året.
Ja, nesten 800 000. Så, og så klart det er mange som klarer seg på mindre inntekt, det er mange som kanskje har færre kostnader som freelancer, så det er ikke, dette gjelder ikke for absolutt alle, noen kanskje har mye mer også, men bare for å gi et litt sånn, gi noen tall på det, et godt eksempel synes jeg.
Men alle disse tingene her å tenke på og alt penger, du elsker jo å være freelancer.
Ja.
Hvorfor det?
Nå skal vi ikke bare slå dere ned i grøfta og tenke sånn, nei, jeg skal ikke røre denne arbeidsformen. Jeg skal kun være fastansatt. Nei, altså, jeg synes jo det å frilanse er helt fantastisk.
Ja.
Så klart, følge med usikre perioder, ujevn inntekt, på en måte stress rundt disse tingene. Men den friheten og fleksibiliteten, og det vet jeg at veldig mange nevner som på en måte de store fordelene,
ja.
Den så viktig for meg. Og jeg elsker å drive noe fra A til Å, fra idé til prosjekt. Og det å se at det funker, jeg kan leve av drømmen min, jeg kan leve av å drive egne kulturprosjekter, det synes jeg helt fantastisk og skikkelig givende. Og det krever ganske mye jobb med finansiering for å få det til.
Mm. Og hvordan har det påvirket privatøkonomien din alle disse årene som frilanser?
Ja, vi får se når jeg pensjonist da. Nei, men det jeg vil si at før så var ikke det det viktigste når jeg tok oppdrag, og det det fortsatt ikke. Men jo lenger jeg holdt på, jo viktigere blir det med en jevn inntekt, fordi jeg har et mer og mer liksom etablert liv, med samboer, med barn, vi skal kjøpe bolig, alt det her. Og så, men så før så var jeg mer sånn, det viktigere at det gøy å lære meg masse, skape nettverk, at jeg får noe annet ut av det. Så jeg tror den veien blir liksom til mens man går, hva som på en måte viktig i ulike faser av livet da.
Mm.
Og nå så det ofte spørsmål, hvordan skal man prioritere? Det bedre å sette av 5 dager til å skrive en søknad enn å ta et oppdrag, altså til et eget prosjekt da.
Ja, til noe som kan bli større.
Ja, ja. Liksom, hvordan skal du egentlig vie tiden din når det gjelder økonomi? For noen handler det om, det bedre å ta en deltidsjobb, og så jobbe med noe utøvende kreativt, sånn at man har noe stabilt, og så mer fri til å velge innholdet i det andre. Så hele tiden så jo det en personlig vurdering, hva som viktig.
Mm. Men når det så ujevnt da, det sånn måneder med store honorarer, så det champagnefrokost, og så det trange måneder med knekkebrød og nudler? Eller har du liksom vært ganske bevisst på at det gode og dårlige perioder?
Ja, altså jeg tror når jeg hadde enkeltpersonsforetak, så fløt det litt mer sammen. For da hadde jeg en konto som pengene kom inn på, men bedriftens penger, mine penger, det går litt sånn inn i hverandre. Nå som jeg har et aksjeselskap, så det veldig sånn delt. Og jeg får en fast lønn hver måned.
Ja.
Og da det jo mer sånn at jeg forholder meg til den lønnen jeg får. Mens før så, så kunne det jo komme inn, hvertfall når man jobber med sånne lange prosjekter hvor man kanskje får et tilskudd på 100 000, eller du får en samarbeidspartner som betaler alt, så det et års samarbeid, men alt kommer i starten. Så det veldig lange linjer, men pengene kommer inn.
På et tidspunkt,
Tidspunkt. Så plutselig har du kanskje 200 000 på konto, men det veldig sånn abstrakt hva de 200, hvor lenge de skal vare, fordi de skal liksom deles utover. Så jeg har prøvd å forholde meg ganske rigid til det, at jeg er vant til å leve ganske billig, og har det veldig fint med det, og synes det har vært viktigere å prioritere liksom fleksibilitet og frihet, og mulighet til å jobbe med det jeg vil, enn å på en måte måtte ta masse oppdrag som gir veldig god inntekt da.
Og også hva de 200 000 skal dekke. Du har jo laget et Excel-ark, som vi kanskje kan dele med lytterne.
Ja.
Hvor du da setter inn hvor mye må til skatt, hvor mye må til moms, sånn at du ikke bruker opp alle de 200 000, da, og så kommer MBA-regnskap og skatteregning, og så det med feriepenger. Alt det har du jo lagt inn.
Ja, der har
Eller er det Kristina som har laget det?
Nei, vet du hva? Der er jeg supernerd, og synes at det har vært veldig viktig for meg. Så det har jeg faktisk hatt, selv om inntekten min har vært litt sånn, hvor lenge skal den vare, jeg vet ikke. Men jeg har hatt ulike bankkontor, hvor når jeg får inn 10 000 for et oppdrag, så setter jeg inn momsen på en konto, feriepenger på en annen konto, skatten på en tredje konto, og også sånn, hatt en konto som heter Andres penger, fordi kanskje jeg fakturerer for hele bandet da, når jeg spilte musikk, og så skal de fakturere meg senere, eller det her penger som skal gå til kostnader i et prosjekt, plakattrykk, eller noen som skal gjøre et eller annet, jeg vet ikke, men så det har vært viktig å ikke begynne å bruke av liksom, momspengene eller andre sine penger, så det har jeg vært veldig sånn, nøye med å faktisk sette over, og føre oversikt over det. Og det kan anbefales.
Ja, det skjønner jeg. Det må anbefales. Men i din private økonomi, du har noen Excel-ark der også? Utan att jag ska utlevera dig väldigt här nu.
Jag märker när man snackar om det här så främst är väldigt sån ganska så nördigt ja.
Du snackar till rätt publikum här.
Ja, det är bra. Det är med mig. Ja. Nej, men jag syns ju, jag vet inte varför jag syns det här är så gøy. Jag syns bara det är liksom intressant att se sån för det är så stor del av livet vad och det möjliggör allt. Sån ja men valg man tar om ferier eller hobbyer eller var du bor eller för mig är väldigt mycket valg om innehåll I jobb. Mm. Så det är pengar är på något sätt centralt I allt sammen. Så det är en väldigt sån det möjliggör otroligt mycket och faktiskt ha ett gott förhållande till pengar då. Och det tänker jag också som frilansare att hvis du har en väldigt sån beröringsangst och syns det är otroligt skummelt med tal, ekonomi, förhandling och är väldigt sån ja se på 2000 som extremt mycket pengar då för något du ska göra. Så tror jag att man liksom först ska börja bli lite komfortabel med pengar och se
bara höra sig själv si högre summor.
Ja och faktiskt føle jag har faktiskt varit mer än det. Och känna var kommer det här fra ditt förhållande till pengar. Så det har jag kost mig med att tänka på det, vet du. Men den här egen personliga ekonomin, det är egentligen att jag håller koll på allt jag och då min sambor brukar på vad så jag har väldigt många år tillbaka så kan jag säga egentligen hade varit sån Sifo är det heter ja. Sifo som ytterste testperson för att jag har nöjaktig detalj på vad vi brukt på mat på baby på liksom inköp och hemma ja I olika kategorier då och så kan man se månad till månad år till år.
Hur många kategorier har du?
Alltså vad är det? Det är väl liksom kanske sån 8-10 ja. Stycken.
Och är det sån varje månad syns du det är gøy att sätta dig ner med det här?
Ja. Ja. Ja men jag tror det är för och det är inte så att jag nödvändigtvis försöker kutta ner hela tiden. Och vi är ganska god på att kosa oss. Och faktiskt det är inte så att jag är superdetaljerad på liksom sån att försöka spara in mest möjligt överallt. Men jag syns det är intressant att se vad kostar detta liv oss då. Mm. Den här vardagen vi har och ta olika prioriteringar och det är liksom nöje på att vi har valt nå för exempel att prioritera och leje ett så billigt ställe vi fant I Oslo centrum som egentligen betyder att vi har som betyder att vi har en dusch I köknet och en toalett I trappuppgången som bara är vårt då men
fortsatt. Det är ju jättelyxigt att ha.
Ja, exakt, superlyxigt som till och med nu har fryst rör så vi går med en bötte med vatten från köket till toaletten. Men det kostar oss 8000 I månaden och det är väldigt väldigt billigt. Mm. Och det handlar om att sambon min har startat upp ett eget sällskap. Och jag frilanser också har nu en jämn god stabil intäkt men det vi har flyttat från Sverige bodde där ett par år visste inte liksom ska vi köpa något I Oslo eller inte vi vill testa bo I Oslo han ska testa och starta upp för vi köper något och då vill vi heller leja så billigt som möjligt spara pengar på det istället för att det liksom bara går massa pengar ut då så kan vi heller ha det till egenkapital och det är ett väldigt sånt bevisst val för oss Och vi syns det superkoselig där. Det peis, det superfin lyst och stort och så men så har den här lite sån vad ska man säga si, spartanske inredningen vad angår badet. Och det är liksom viktigt så att när vi sparar in på det så kan vi kanske bruka något på något annat eller bruka det på en framtidig bolig. Så det är hela tiden handlar om sån vad är viktigt för dig? Och inte. Mm. Ja.
Och när du nu bytte sällskapsform från enkeltpersonföretag till AS så måste du ju bestämma hur mycket ska Hanna tjäna varje månad.
Ja.
Brukte du dessa tallene dina från privatekonomin eller hvordan bestämde du hur mycket lön du är komfortabel med att ta ut varje månad?
Ja, och det här nu var det lite speciellt siden det handlade liksom om föräldrapengar så då valde jag faktiskt att gå för den årsintäkten jag hade haft I på något det innevarande året.
Ja. Ja, for i forhold til NAV så vil man jo ikke vise at jeg har en lav lønn.
Nei, da hadde jeg ikke kanskje, da vil jeg vise at dette er faktisk den inntekten jeg har i år. Dette er den representative inntekten min. Mm. Og da var det ikke noe poeng for meg å ta den mye lavere, sånn at jeg kan spare opp en buffer i firma, så at jeg vet at jeg har masse måneder fremover i tid sikret, for eksempel. For det hadde jo bare gått ut over hele foreldrepermisjonsinntekten.
Regnestykket der, ja.
Sånn at, men hvis jeg hadde gjort det uavhengig av foreldrepermisjonen, så hadde jeg nok sett på sånn, hva har inntekten vært på? Og kanskje de siste 3 årene, og hva er liksom en komfortabelt lønnsnivå som du vet du mest sannsynlig klarer å oppnå, da. For det er ikke noe poeng å ha et aksjeselskap og være ansatt i det. Hvis du en måned får 5.000 i lønn, og en annen måned får 50.000, og så plutselig blir du syk, og så ser NAV på de 3 siste månedenes lønnsslipp, og så ser de, du tjente 5.000 der i desember, da tar vi med den inn i grunnlaget ditt.
Ja, da blir sykepengene beregnet ut fra det.
Så det er litt viktig. Jeg vil si at et AS først er veldig relevant når du har en ganske sånn solid, jevn inntekt, og du vet at du kan betale deg selv samme hver måned, fordi alle dine sosiale rettigheter følger den månedslønnen, da. Mens i et enkeltpersonsforetak så blir ofte det beregnet ut fra snittet av dine siste 3 ferdiglignet år.
Ja, og nå hadde vi nettopp skatteetaten der, og det der med ferdiglignet, det skjer jo ikke før året etter i... Ja, så selv om du hadde et bra år i fjor, da, så har jo ikke det noe å si på mamma-permisjonspenger, for eksempel.
Nei, jeg er født i februar, og da hadde ikke året før blitt med, og da hadde jeg sånn 200 000 kroner bedre inntekt enn 4 år tilbake, da, som de skulle telle med.
Ja.
Så da ble det veldig sånn, det blir jo mer feil enn å se på på en måte de 3 siste årene. Da hadde jeg ikke laget et AS. hvis det året hadde blitt med. Sånn at det er litt sånn tunga rett i munnen, spesielt når det gjelder de sosiale rettighetene når man frilanser.
Mm.
Og hvis du er i den situasjonen, så har vi masse veldig nørdete episoder om person, om foreldrepenger, om sykepenger, alt mulig.
Og hvor kan man høre frilanslivet?
Hvor enn du hører på podcast.
Ja, så bra.
Du kan også gå inn på frilanslivet.no, så finner du alt der.
Hvis noen er helt nye og tenker jeg skal begynne å frilanse, hva slags tips har du? Eller kanskje sånn, hva ville du gjort annerledes hvis du skulle begynne i dag med din frilanstilværelse?
Jeg synes jo et godt tips er jo litt sånn, det er jo spørsmålet grunnen til at du frilanser. Hvis du frilanser...
Hva kan være grunnene?
Jeg tenker at det er noe du brenner for, da. Du brenner for å skape kunst eller formidle viss type innhold. Men hvis du frilanser fordi du tenker at du skal tjene gode penger, så er jo det en annen motivasjon, så alt følger jo egentlig grunnen til at du gjør det. Og for meg har det vært en veldig god veileder og egentlig gjøre det som gir energi, som jeg kjenner at jeg får mye ut fra. Og det er jo ofte der man blir også veldig god. Og der følger pengene. Jeg hadde aldri trodd at jeg kunne tjene mye mer på å skape egne kulturprosjekter enn å være fastansatt.
Nei.
Men det gjør jeg nå. Og det er jo fantastisk at det nesten har snudd og har enda mer potensial av høy inntekt, kanskje, som frilanser enn hvis jeg hadde kanskje hatt en tilsvarende jobb i kultursektoren og vært ansatt. Så det, jeg tenker, følg lysten, følg energien, og lær deg, liksom, hev ditt kompetansenivå, ikke bare på det utøvende eller det du gjør, men på alt rundt liksom business-delen, da.
Ja.
Og hvis du synes det er litt interessant og gøy, så tror jeg at det er en fordel, fordi det gjør det morsommere når du liksom skal teste og forhandle. Eller,
og også når man er ute på et oppdrag og man vet, jeg sa ja til en for lav pris, så er ikke motivasjonen at det er vanskeligere å bli fornøyd med en jobb du vet du er underbetalt i, da.
Ja, og ofte så er det jo liksom, hvis du sier ja til noe som du egentlig ikke har så lyst til, da bør det i hvert fall være godt betalt. Og da er jo en gyllen anledning til å faktisk teste ut liksom og gønne på litt med pris.
Ja, at hvis man får det da, så er det verdt det på grunn av pengene, og hvis man ikke får det, ja.
Ja, kanskje det komplementerer andre ting du gjør, men hvis det er noe du har skikkelig lyst på, så synes jeg noen ganger det er vanskelig å virkelig gønne på med et høyt beløp, fordi det ikke er hovedmotivasjonen, da. Men det er jo det du vil kunne leve av på sikt, så det er jo der du også bør klare å finansiere.
Ja, og ha en høy pris på dine favorittoppdrag, fordi da det de...
Ja, og i frilanslivet så det ofte sånn at jo mer du gjør av noe, jo mer kommer det fra det. Så jeg husker et eksempel hvor jeg var produsent på en utekino, og så la jeg opp et bilde på Instagram og sa sånn, åh, gjort det her. Dagen etterpå så ringte noen og sa, vi skal ha en utekino, vil du være produsent på den utekinoen?
Ja.
Og for meg så var egentlig ikke det retning jeg ville gå i. Sånn at jeg tenkte sånn, åh, nå blir det jo egentlig bare mer av en retning jeg ikke nødvendigvis er så keen på. Så det legger opp og markedsfører også det du vil gjøre mer av.
Og hvordan markedsfører man seg da, som en frilanser?
Altså, så mange måter, gjerne via sosiale medier, til å ha nettside, men veldig mye handler om nettverk også, og kanskje oppsøke steder folk henger på i din bransje, faglige arrangementer, ta kontakt, spør folk om en kaffe. Så det er mange muligheter.
Men tenker du at det også er en god grunn for å underprise seg i starten, for å være med på oppdrag der de rette folka er som...
Ja, nei, det vil jeg ikke si. Og jeg vil si at vi har et problem med underprising og frivillig på en måte, jobbing. At det kanskje forventes at du skal gjøre ting gratis. Jeg har blitt spurt om å spille konsert, for eksempel. Da, hvor man skriver ingenting om det er betalt eller ikke. Vil du spille? Og så står det ikke noe om penger, og så må jeg svare... liksom, da må jeg spørre, er det honorert? Ikke sånn, hva er det honorert? Så det synes jeg er liksom uting. Jeg synes man bør være tydelig i den kommunikasjonen. Helt greit å gjøre ting frivillig, men man skal liksom være forsiktig med å gjøre alt underpriset seg selv, da. For jeg tror at når oss frilanser begynner å heve prisen, så er det positivt for alle. Fordi da blir en oppdragsgiver vant til at forrige frilanseren fikk et anstendig honorar, og da forventer man kanskje å gi det samme til neste.
Har du siste tips til lyttere som vil bli frilansere?
Ja, jeg tenker jo at hiv deg ut i det, og begynn i det små.
Ved siden av en annen jobb, kanskje?
Ja, altså jeg har gjort det veldig lenge, at jeg for eksempel hadde en deltidsjobb, sånn at jeg visste at når jeg ikke slipper alt, og så blir risikoen så stor. Og hvis du synes det er skummelt, så tenker jeg det er en god idé å vite at inntekten kanskje er sikret, men så kan du frigjøre litt og litt mer tid. Men dediker kanskje, om det er en time i uka, eller om det er en dag i uka, og start med å liksom gå de små skrittene, ta kontakt med folk, send inn en søknad, lage en nettside, hva enn de skrittene er, så hiv deg ut i det, og gjerne allier deg med noen, hvis det gjør at du på en måte
ja, for det har lettere. Gitt deg mye å ha, Kristina.
Ja, altså det er jo liksom når du starter på noe nytt, så er det jo veldig mye motstand. Det er ingen som sitter og venter på det kommer et nytt prosjekt, for ingen vet at det finnes. Så du må selv på en måte jobbe med ideen, finansieringen, markedsføring, alt. Og det er veldig sånn stort fjell da, å begynne å klatre. Og i stedet for bare sikte på toppen og tenke, wow, det er sjukt langt dit til den toppen der, så tenker jeg at du skal se hva er liksom det første skrittet. Begynne med å bygge en vane. Ok, jeg og Kristina, når vi satt i gang podcasten, så satte vi av... Da møttes vi hver torsdag, og så jobbet vi. Og så jobbet vi litt sakte, men sikkert. Og formet innholdet, gjorde det, testopptak, de var ræva, vi kastet de, satt i gang på nytt, og så gikk vi liksom denne veien. Sånn er det når man bygger vaner også, i stedet for at du tenker sånn, å, det er langt å løpe det maratonet, så kanskje du begynner med å tenke at målet er å faktisk bare sette på seg joggeskoene og gå en tur. Altså, så senke terskelen da. Og da tror jeg ting blir mye mindre skummelt, og så bygger du heller på erfaringer, og liksom, ja, veien blir til underveis.
Gode tips. Takk for besøket, Hanna, og alt du har delt, både fra personlige erfaringer og all kunnskap du sitter med.
Tusen takk, det var veldig hyggelig å være her.
Moderne medier.